ไซโคลิซึมสำรวจความคิดจิตใจพฤติกรรมและปรากฏการณ์ทางสังคมผ่านมุมมองเชิงจิตวิทยา
การเข้าใจตัวเองเนี่ยมันจะมาช่วยให้มันเกิดการแก้ปัญหาในชีวิตต่างๆได้ยังไง
เพราะว่าการทำงานในองค์กรเมื่อเราสมัครงานเข้าไปครับเราอาจจะแทบไม่มีสิทธิ์เลือกเพื่อนร่วมงานด้วยซ้ำ
อืม
เราเข้าไปอยู่ในที่ที่เขาจัดไว้ให้แล้วและเขามีทุกอย่างวางไว้แล้วฮะบางทีเราจะมีโอกาสเจออย่างเพราะเราไม่มีสิทธิ์เลือกเพื่อนร่วมงานก็จะเจอพี่ที่แบบเอาเปรียบน้องโดยการใช้อาวุโสกว่าหรืออะไรก็ตามกดตรงเนี้ยก็จะทำให้เราคล้ายๆเรียกอะไรไม่กล้าหือเราอาจจะมาใหม่หรือว่าเราจะเกรงใจหรือเป็นความเคยชินจากบุคลิกเราก็แล้วแต่เราก็เลยยอมให้เขาเอาเปรียบเรื่อยๆแล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการฟอร์มความเคยชินให้อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งอีกฝ่ายที่มีความโน้มเอียงจะโยนทุกอย่างภาระให้คนอื่นทำเขาไม่มีทางที่จะคิดเผื่อเราอยู่แล้วครับเพราะเขาเอาประโยชน์ของตัวเองเป็นตัวตั้ง เพราะงั้นการที่เราจะคาดหวังว่าวันหนึ่งเขาจะแคร์เราเขาจะเห็นใจเราอย่าไปคิดนะถ้าเรารู้จักเขานานพอเนาะเราสังเกตเขามากพอเราจะรู้เลยว่าแพทเทิร์นของเขาเนี่ยเขาโฟกัสประโยชน์ตัวเองเป็นตัวตั้ง มากกว่าที่จะแคร์คนอื่นซึ่งการโฟกัสประโยชน์เป็นตัวเองเป็นตัวตั้งเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนแค่เรื่องงานจะสะท้อนเรื่องอื่นๆด้วย เพราะในคาแรคเตอร์คนหนึ่งอย่างครับมันจะสะท้อนกับพฤติกรรมหลายอย่างที่อยู่รอบตัวในชีวิตเขากับเพื่อนกับความสัมพันธ์กับงานกับความรับผิดชอบกับอะไรก็แล้วแต่มันจำเป็นมากที่เราจะต้องเก็บข้อมูลให้ชัดว่าคนคนนี้เป็นยังไงกันแน่เมื่อเห็นตามจริงปั๊บเราก็จะรู้แล้วว่าเราควรจะปรับตัวยังไงเพื่อเซฟตัวเองการแก้ปัญหาผมมองงี้ฮะปัญหามันจะมีปัญหานอกปัญหาในอย่างเงี้ยเนาะปัญหาภายนอกคือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นผู้คนสิ่งแวดล้อมสถานการณ
์
ปัญหาในมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคล้ายๆเราเข้าใจตัวเองเราคาดหวังกับอะไรอยู่หรือเปล่าเรากำลังล็อกตัวเองไว้กับวิธีการแก้ปัญหารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือเปล่าเราจะต้องแก้ปัญหานี้ด้วยมุมมองแบบนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยบางทีมันไม่เข้าใจตัวเองหรือบางครั้งในบางสถานการณ์แม้กระทั่งการยอมเราอาจจะคิดว่าการยอมเป็นทางแก้ปัญหาวิธีเดียวที่ควรจะทำแต่บางครั้งการลุกขึ้นมาปะทะหรือแม้กระทั่งการกล้าที่กล้าหาญที่จะพูดในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกอาจจะเป็นการแก้ปัญหาอีกทีนึงก็ได้แต่เพียงแค่ว่าเขาไม่เคย explore ให้มันก็มีวิธีแบบนี้เหมือนกันนะแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องถูกกำกับด้วยผลที่จะตามมาด้วยนะครับมันไม่ได้หมายความว่าเราเลือกแค่วิธีการอย่างเดียวแต่ต้องเลือกด้วยว่าวิธีการที่จะใช้ก่อให้เกิดผลลัพธ์แบบไหนและคุณรับผลลัพธ์แบบไหนได้บ้าง
ติดตาม Psycholism ได้ที่ Facebook, Twitter, YouTube, Blogdit และ Podcast ตามช่องทางต่างๆได้นะคะ